І далей ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні аналітики Свободи обмірковують три актуальні теми. Восьмий раз Анатолій Лебедько був обраний старшинем об'єднаної громадянської партії. Чому у многих білоруських партіях лідери не міняються шмат годов? Провал перевороту у Туреччині – це перемога чи пораза свободи і захоп закладників у Арменії, риха війни чи виник недемократичної системи. Про спогадини радості життя Яна Максимюка. Розмова з Тетяною Тарандою, лікаркою з Городні, яка любить свою професію, да й подорожжі по світі і Білорусі. А під кінець години – літо з бардами свободи. Сьогодні слухаємо Сергія Веромейчика. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Про які тенденції в опозиції кажуть виніки з'їзду АГП? Які наступства буде мати провал воєнного перевороту у Туреччині? Про що свідчить захоп закладників опозиційним рухом у Арменії? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Пра якія тэндэнцыі ў апазіцыі кажуць вынікі з'езду АГП?
Перш за все, думаю, варто нагадати нашим слухачам гэтыя самыя вынікі. На з'езді АГП чарговы раз быў пераабраны кіраўніком партыі Анатоль Лебедько. Ён, нагадаем, ачольвае гэтую партыю з 2000 году. Таксама былі абраныя намеснікі, але што самае можа быць характэрна і што зараз гэтыя дні прыцягвае ўвагу аналітыкаў, гэта то, што на пасаду старшыні шматгадовы кіраўнік партыі Анатоль Лебедько было абраны з вельмі сціплай колькасцю галасоў. Ён набраў падчас галасавання 49 галасоў. За ягонага асноўнага канкурэнта Васіля Палікова было 37 галасоў, супраць іх 4 чалавекі, і 3 бюлетэні былі прызнаныя несапраўднымі. Василь Поляков – гэта кіраўнік адной із рэгіянальных гомельскай арганізацыі партыі. І тепер натуральна, што і в сацыяльных сетках, і в сродках масы інформації даволі актыўна абмірковуюць гэтыя вынікі партыі, гаворачы пра іх як пра нейкі агульны стан апазіцыі, агульны стан зарегістраваных апазіцыйных структураў. Перш за ўсё пра незмяняльнасць лідараў. Ну, сапраўды, як я ўже сказаў, Лебедько ачольвае партію з 2000 года, і паколькі выбарчыя, справаздачна-выбарчыя з'езды ў партыі праводзяцца кожныя два гады, то гэта восьмы тэрмін Анатолія Лебедька на пасадзе кіраўніка партыі. Больш за тое, зараз, скажам, недабразычліўцы Анатолія в сацыяльных сетках ўжо далі спасылку на ягоныя словы на з'ездзе ў 12-м годзе, калі ён казаў, што гэта будзе ягонае апошняе вылучэнне на пасадзе старшыні. Ну, але... Як бачым, акрамя гэтых некалькіх чалавек, якія знайшлі гэтыя словы, відавочна, што большасць забылася на гэтыя словы, магчыма, і сам Анатоль ўжо нейкім чынам забылся, так ці іначай ён зноў вылучаўся і зноў перамог. Хаця, і паўтаруся, першыню за всю гісторыю АГП з такім рэкордна мінімальным вынікам. Гэтыя 49 галасоў, гэта 52% з усіх, хто галасаваў. Вельмі сціплы вынік. Ну і гэта перш за ўсё кажа пра тое, што у самой партыі, я паглядзеў мінулыя з'езды, Лебедько атрымліваў па 70-80%, і таксама яго не было такіх годных альтэрнатываў, але заўсёды нехта вылучаўся, альтэрнатыва была, но яна атрымлівала 10-20% галасоў на папярэдніх з'ездах. Гэта кажа пра тое, што ўжо ў самой партыі многія незадаволены, магчыма, не менавіта самім Анатолем Лебедькам, паколькі, ну, як бачым, і гэта неяк агульна прызнана, і палітычныя аналітыкі могуць мець тут даволі адназначну думку, нейкіх яркіх альтэрнатываў на сёння ўнутры партыі ў Анатоля Лебедькі няма. Прынамсі, не было вылучана ні на з'ездзе, ні да з'езду. І для громадськості нейкі менавіта жадання іншых сяброў партыі стаць старшынём таксама не было неяк вядома. Але внутры партыі відавочна, напэўна, расце нездавальнення самім фактам таго, што ў партыі столькі гадоў ужо не змяняецца лідар. Наколькі я меў кантакты. Сапраўды, людзі нездаволены самім становішчам, калі 8 тэрмінаў запар перамагае адзін і той жа чалавек, і ні ён, ні ўнутрыпартыйная, скажам так, эліта не задумваюцца пра ненармальнасць гэтага становішча, не шукаюць альтэрнатыву, не гадуюць, што называецца, новага лідара. Такім чынам, сапраўды, гэтае нездавальненне вылілася ў такое галасаванне. З іншага боку, я катэгарычна не прымаю тыя аргументы, што вось незмяняльнасць лідараў апазіцыйных партыяў – гэта ледзь не галоўная прычына стагнацыі ў шэрагах апазіцыі. Ну вось, напрыклад, у БНФ, Беларускім народным фронте, за апошнія гадоў 15 лідары мяняліся даволі часта і дэмакратычна. Был Вінцук Вечорка, был Лявон Баршэўскі. Вось, зараз Алексей Янукевіч, такім чынам бачым, ратацыя была, былі бітвы, былі інтрыгі, былі перамены, але ці гэта дапамагло партыі? Вось гэтая больш дэмакратычнасць параўнанні з АГП і, напрыклад, з партыяй «Справедлівы след», дзе Калякін кіруе ёй з 95-го, калі не памыляюся, году, ці, напрыклад, дапамагло большай папулярнасці і ўплывовасці БНФ тое, што там лідары мяняліся даволі часта? Нет, не дапамагло. Трэба гаварыць не пра нікі. От мне здаецца, гэта незмяняльнасць лідараў. Гэта проста дзясятая прычына таго, ну, прызнаемся, адноснага заніпаду ці можа стагнацыя, што зараз адчуваецца ў апазіцыйных шэрагах. Безумоўна, самая галоўная прычына, яны стратэгічныя, яны ў стаўленні ўлады, сістэмныя прычыны. Калі коратка, рэжым выключыла пазіцыю з нейкай рэальнай палітыкі, з рэальнай гульні, на гэтым фоне, безумоўна, не адчуваецца прытоку новых сілаў, новых маладых кадраў, якія бачаць, што ў апазіцыйнай дзейнасці ёсць толькі праблемы і ёсць толькі жыццёвыя непрыемнасці. Адкуль тады взяцца ў шэрагу партыяў новых яркіх асобаў, калі мы бачым, што і ў пазапартыйнай апазіцыі таксама няма нейкіх такіх кадравых прарываў?
Калегі, я на пачатку зраблю рэпліку крыху ў бок. Нагадаю, што да выбараў, правда, ў адрозненні ад Беларусі да сапраўдных выбараў, рыхтуюцца і Злучаныя Штаты Амерыкі. Сёння ў Кліўлендзе ў ЗША пачынаецца перадвыбарчы з'езд рэспубліканскай партыі. Нягледзячы на тое, што кандыдат, які атрымаў пераканаўчую перамогу на праймерыс, адзін мільярдэр Дональд Трамп, тым не менш ад гэтага з'езду ўсё ж такі чакаюць пэўных інтрыгаў і сюрпрызаў. Ён не абяцае быць бесканфліктным. У Трампа ёсць моцная ўплывовая апазіцыя ўнутры партыі. Яна наўрад ці зможа прадухіліць намінаванне Трампа афіцыйным кандыдатам ад партыі, аднак, так бы мовіць, сапсаваць яму свята можа і, напэўна, так і зробіць. Паважаныя слухачы, вы можаце сачыць за асвятленнем гэтай падзеі на сайце «Свабоды». А зараз да вынікаў з'езда аб'яднанай грамадзянскай партыі. Мне здаецца, што ўсё ж такі гэтым разам у Анатолія Лябецькі быў найбольш сур'ёзны канкурэнт у параўнанні з мінулымі партыйнымі выбарамі. Але вось такое доўгае захаванне лідараў на чале многіх партыяў, на мой погляд, сведчыць пра тое, што, ну, ўсё ж такі беларускае грамадства, яно адзінае. І нават палітычна актыўная яго частка, гэта таксама беларусы з беларускім, відаць, усведамленнем пра жыццё, пра палітыку. І вот калі вы, Віталь, тлумачылі, вот, чаму, які механізм, чаму чалавек можа так доўга сядзець на пасадзе, калі казалі, што, ну, так альтэрнатыва ўжо не бачна, мне так і здавалася, што наступнае, што вы скажаце, ну, а хто, калі не ён? Магчыма, гэты механізм нават на ўзроўні партыі таксама дзейнічае. Ну, вот, да Анатолія, людзі прызвычаіліся, вядома, чаго ад яго чакаць, любы новы, а што ён будзе, якім ён будзе на тле такога уплывовага, вопытнага кіраўніка. Ну і сапраўды ўсе астатнія выглядаюць нейкімі катамі ў мяху, такі на ўзроўні ўсёй краіны гэта так. І таму вот мне, напрыклад, у этой, не скажам, стагнацыі, але шматгадовых, так бы мовіць, праўленнях, кіраваннях партыйных лідараў бачацца нейкія, ну, агульнабеларускія ўсё ж такі рэчы. Вы, Віталь, маглі б сказаць, ну, дык вот, а ў БНФе, але таксама цікава, гэтыя змены ў БНФе суправаджаліся расколамі. Не было так, што вот мяняўся кіраўнік, ну, можна сказаць, адзін раз это так было, калі Маршэўскі замяніў вячорку, але ўсе іншыя разы это суправаджалася расколам. А вот дзе расколаў няма, як у справядлівым свеце, як ВГП, там одна особа.
Я ўсё ж тлумачу нязменнасць лідараў не столькі кансерватызмам беларусаў, як пра гэта кажа вось спадар Дракахрост, колькі адсутнасцю палітычнага жыцця ў краіне. І гэта дрэнна адбіваецца не толькі на ўладах, але і на апазіцыі. Як і ў дзяржаве, так і апазіцыйным асяроддзі адбываецца застой, лідары не мяняюцца. Але ў апазіцыйных партыях гэтыя працэсы адбываюцца не таму, што не працуюць дэмакратычныя механізмы, як на ўзроўні дзяржавы. Вось галасаванне на з'ездзе АГП якраз сведчыць пра тое, што яны працуюць. Праблема, на мой погляд, у іншым. Няма прытоку ў партыі амбітных людзей, якія прэтэндавалі на лідарства. Бо хто хоча рабіць кар'еру, ідуць у БРСМ ці ў Белую Русь. А ў апазіцыі для такіх людзей няма палітычнай перспектывы. Вось на з'ездзе АГП намеснік старшыні партыі Лев Марголін казаў, што ў партыі назіраецца разрыў пакаленняў. Ёсць ветэраны, ёсць моладзь, але няма сярэдняга пакалення. І актыўная моладзь, пабыўшы ў апазіцыі, паглядзеўшы на адсутнасць перспектывы, альбо з'язджае за мяжу ці шукае іншыя формы самарэалізацыі. І сёння сітуацыя ў апазіцыйных партыях такая, што дзейным лідарам сапраўды няма паўнавартаснай замены. Глядзіце, у тых партыях, у якіх адбылася змена, новыя лідары, мякка кажучы, не мацнейшыя ранейшых. Напрыклад, у партыі «Народная грамада» пасля сыходу Статкевіча узнік відавочны крызіс лідарства. Хто, напрыклад, можа замяніць у партыі «Справядлівы свет» Сергія Калякіна, яшчэ аднаго нязменнага лідара, пра якога ўжо казалі. Замяніць рэальна, а не фармальна, я, напрыклад, не бачу. Тое ж самае і ў ОГП. Палякоў добры чалавек, але ж абсалютна нераўнацэнная замена Лебедзьку.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Зараз маё пытанне. Якія наступствы будзе мець правал ваеннага перавароту ў Турэччыне? На мінулым тыдні ў Турэччыне адбылася няўдалая спроба ваеннага перавароту. Значная частка войскаў, паліцыя, засталіся вернымі ўладзе, аказалі супраціў мяцежу. Путчысты не здолелі захапіць кіраўніцтва краіны. На заклік прэзідэнта Раджэпа Эрдагана тысячы людзей выйшлі на вуліцы, каб супрадзейнічаць удзельнікам перавароту. І цяпер рэжым дае адказ. Тысячы вайскоўцаў, удзельнікаў перавароту, трапілі за краты. У краіне ўсё грамчэй гучаць галасы за аднаўленне смяротнага пакарання для мяцежнікаў. Па абвінавачванні ў спрыянні перавароту арыштаваныя сотні суддзяў. Эрдаган абвінавачвае ў арганізацыі перавароту апанента яго рэжыму турэцкага рэлігійнага дзеяча Фетхулаха Гюлена, які жыве ў ЗША. Анкара патрабуе выдачы Гюлена. Кіраўнікі асноўных краінаў свету выказалі задавальненне тым, што законная ўлада ў Турэччыне ўтрымалася. Ну, што і натуральна. Ваенны пераварот не самы лепшы сродак змены ўлады, асабліва ў рэгіёне, дзе вакол і так усё гарыць. Аднак спроба перавароту – сімптом глыбокага расколу канфлікту ў турэцкім грамадстве. Невядома, чаго хацелі лідары перавароту, але варта нагадаць, што 3 гады таму краіну страсалі моцныя хваляванні. Тады маніфестанты адстойвалі свецкі, вестэрнізаваны характар турэцкай дзяржавы, выступалі супраць парушэнняў правоў чалавека і паўзучай ісламізацыі дзяржавы, якую паступова, але няўхільна праводзіў Раджэп Эрдаган. Зараз некаторыя выказваюць меркаванне, ці не спектаклем быў той хуткацечны путч, ці не сама ўлада прыклала руку да яго інстытуту. сцэніроўкі і інспірацыі. Ну, я не схільны да канспіралогіі, але відавочна, што ўлада выкарыстоўвае сваю перамогу на поўніцу. Як я сказаў, масавыя арышты адбываюцца не толькі сярод вайскоўцаў, але і сярод суддзяў. Судовая сістэма была адной з нешматлікіх супрацьвагаў самаўладдзю Эрдагана. З часоў Ататурка да прыходу да ўлады цяперашняга прэзідэнта роля войска ў турэцкай палітыцы была двухсэнсоўнай. Гэты, зразумела, недэмакратычны інстытут быў своеасаблівым гарантам свецкага ліберальнага характару Турэччыны. Эрдаган масавымі чысткамі афіцэрскага корпусу пачаў дэмантаж гэтага механізму, ну а зараз, пасля путчу, відавочна, што ён давядзе гэтую чыстку да канца. Чакаецца, што ён выйграе рэферэндум, які ператворыць Турэччыну з парламенцка-прэзідэнцкай і прэзідэнцка-парламенцкую дзяржаву, і Турэччына стане значна больш, чым зараз падобнай на Беларусь, але, ну, зразумела, з выразным ісламскім адценнем.
На мой погляд, мяцеж выглядаў неяк няўклюдна. Не змаглі нейтралізаваць прэзідэнта Эрдагана, замест гэтага сталі бамбіць будынак парламенту, сама армія раскалолася. Сапраўды, я думаю, што вырашальным фактарам няўдачы мяцежнікаў стала адсутнасць падтрымкі грамадства. Калі б ваенныя выступілі ў 2013 годзе, калі б адбыліся масавыя пратэсты на плошчы Таксім супраць аўтарытарных метадаў кіравання Эрдагана, то тады б, магчыма, яны атрымалі падтрымку. А цяпер мяцеж асудзілі і апазіцыйныя партыі, і тысячы людзей выйшлі на вуліцу, каб супрацьстаяць арміі. То бок на арэну гісторыі выйшаў яго вялікасць народ. І ў гэтым прынцыповае адрозненне ад папярэдніх ваенных пераваротаў у Турэччыне. І тут, дарэчы, параўнанні, ўжо якія гучаць з крахам путчу ГКЧП ў апошні год існавання СССР. У Турэччыне ўзнікла развітая грамадзянская супольнасць, грамадства палітызаванае, існуюць развітыя гарызантальныя сувязі, плюс сацыяльныя сеткі ў інтэрнэце, плюс да таго Эрдаган рэальна папулярны ў Турэччыне палітык. А падчас мінулых пераваротаў ваенныя зрыналі непапулярныя ўлады. Лідары перавароту аказаліся не толькі дрэннымі арганізатарамі, але і дрэннымі палітыкамі. Я таксама не веру ў версію, што гэта была імітацыя мяцяжа, арганізаваная самім Эрдаганам, таму што такім працэсам кіраваць немагчыма. Ён мог рэальна закончыцца перамогай мяцежнікаў. Аднак зараз ёсць небяспека таго, што лідар Турцыі Рэджэп Эрдаган выкарыстоўвае мяцеж для таго, каб расправіцца са сваімі супернікамі і ўзмацніць аўтарытарны рэжым асабістой улады. І звальненне суддзяў – гэта вельмі паказальны прыклад. Як на мой погляд, абвінавачванне ў арганізацыі мяцяжу ісламскага прапаведніка Гюлена выглядае штучна. У першай і апошняй заяве мяцежнікаў яны казалі пра намер вярнуць свецкі характар дзяржавы. А як на чале такой змовы можа стаяць ісламскі прапаведнік – загадка. Але ў такіх выпадках логіка не працуе. Падаецца, Эрдаган і ягоная каманда яшчэ знаходзяцца ў стане такой лёгкай істэрыі, бо толькі гэтым можна патлумачыць абвінавачванне на адрас ЗША ў патуранні мяцежнікам.
Таксама мне здаецца, што гэтае слова перавароту будзе азначаць пачатак даволі рэзкага павароту Турэччыны у пэўны бок, у бок большай канцэнтрацыі ўлады, магчыма, бок большай ісламізацыі, паколькі менавіта гэтыя каштоўнасці уяўляе Эрдаган і партыя, якую ён прадстаўляе. І менавіта ваенныя і, в пэўным сэнсе, судовая сістэма былі перашкодай для кіраўніка ўлады, для прэзідэнта. Дарэчы, адзначым, што ён ужо неяк так, ну, можна сказаць, ахапіў у сваіх руках больш улады, чым паводле турэцкай канстытуцыі дазволена прэзідэнту, і раней де-факта быў прэм'ер-міністр самай галоўнай фігуры, але за гады свайго кіравання на пасадзе прэзідэнта Эрдаган ужо перацягнуў пэўным сэнсе гэтай шалі на свой бок. І цяпер, ну, магчыма, не выпадкова, многія аналітыкі якраз кажуць пра тое, што наступным крокам, магчыма, будуць змены ў канстытуцыі, якраз накіраваныя на большую канцэнтрацыю ўлады і на большую, скажам, ісламскую накіраванасць свецкай дзяржавы. Ну і сапраўды парадокс сітуацыі ў тым, што правал путча ў Турцыі не абараніў дэмакратыю. І тым, што сапраўды як сказав Валер, на арену історії вийшов народ, і народ не завсёды може бути на варті самих ліберальних світських каштовностей. Відавочно, що ті люди, які вийшли по закліку Ердогана, яны в більшій ступені і були ягоними прихильниками, і, відповідно, прихильниками ягоних каштовностей. Але особливість путча в тим, що навіть противники Ердогану з ліку демократичної ліберальної опозиції не могли вийти обороняти военных путчистов, бо гэта пярэчыць самой ідэі лібералізму і дэмакратыі. Вось яны апаненты Эрдагану, але апаненты ў рамках дэмакратычных правілаў. Падтрымаць ваенны путч ім супярэчыла б ідэйна і нават у пэўным сэнсі прагматычна ва ўмовах ваеннай дыктатуры, калі б яна ўсталявалася на нейкі час, дапустым, не самы доўгі, але дэмакратычнай апазіцыі там не было б месца. Ну і сапраўды гэтая історыя паказала, што ўжо не 70-е гады, калі быў час чорных палкоўнікаў у Грэцыі, Партугаліі, скажам, такіх краінах, некаторых краінах паўднёвай Еўропы і в той же Турцыі час перавароту. Цяпер ужо, ну, в Турцыі дэмакратыя, ужо іншая справа, наколькі яна ліберальная ці неліберальная дэмакратыя, як гэта называюць палітолагі, такія рэжымы. Але дэмакратыя, гэта значыць улада большасці, пусціла глыбокія карані, народ ужо прывык не маўчаць, як слушна нагадваў Юрый Драгахруст, ён выходзіў на вуліцы і за ўладу, і супраць ўладу. Традыцыя масавых маніфестацый, выказанне свайго меркавання публічнае, яна ўжо ў Турцыі вельмі моцная, і вось гэтая традыцыя ў дадзеным выпадку відавочна, што і вырашыла лёс гэтага путчу. Ну, але сапраўды зараз самае важнае, што будзе далей, Евразвяз ўжо папярэджвае Анкару пра тое, што трэба асцярожна расследаваць спробу дзяржаўнага пераварота, што ўлады не павінны дапусціць падчас гэтага расследавання нейкага парушэння закону, парушэння юрыдычных нормаў, не павінна быць ніякіх павальных чыстак альбо крымінальнага пераследу па-за рамкамі канстытуцыйных рамак і судовай сістэмы. Вось пра гэта папярэджваюць еўрапейцы Эрдагана, і відаць сапраўды пытанне гэтых дзён, наколькі ўдасца ці ўдасца турэцкім уладам захавацца ў рамках пэўнай дэмакратычнасці, не разарваць у сваім кроку да далейшай канцэнтрацыі ўлады адносіны з Еўропай, з США, наколькі ўдасца застацца ўсё-ткі ў рамках той самай недасканалай, але ўсё ж дэмакратыі, якая на сёння дзень існуе ў Турцыі.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Ну і нарешті ваше питання, Валер. Про що свідчить захоп закладників опозиційним рухом в Арменії?
Тоє, що у Туреччині відбувалося у вигляді трагедії, у Арменії розвивається у вигляді фарсу. Хоч і трагічного, бо загинув один чоловік. У Туреччині був реальний мятеж, у Арменії некий акт отчаю групи людей, які, до речі, на теперішній момент протягується. Нагадаю, 17 липня у Єревані озброєна група людей, які з'являються прихильниками армянської опозиційної громадської ініціативи «Установчий парламент». Захопили будинок поліції, 6 супрацовників поліції були взяті в закладники, серед їх намісник начальника поліції Армении і намісник начальника столичної поліції, один офіцер поліції загинув. Люди, захопившие будинок полиции, потребуют вызволения своего лидера Жирайра Сефиляна, який был арештован напередодні по подозрению фактичного озброєнного мятежа. Так само они потребуют отставки президента Армении Сержа Саргсяна. А кроме того, по воде Службы национальной безпеки Армении, мятежники с допомогой социальных сеток распаўсюджвали информацию о початку паўстання. У отказ улады затримали около 200 человек прихильников этого руху. Нагадаю, что недавно в Казахстане было объявлено о перепынении спробу замаху на державный переворот, и, до речи, теперь у Алматы отбывается перестрелка. У Армении, нагадаю, не упершиню политичная борьба набывая силовый характер. У 2008 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў адбыліся масавыя пратэсты, арганізаваныя апазіцыяй, і ў ходзе сутыкненняў з паліцыяй загінула 8 дэманстрантаў і адзін вайсковец. Падаецца, што гэта знамінальна. Гэты самы Жирайр Сефилян – герой вайны ў Карабаху. То бок, у палітычным жыцці ўдзельнічаюць людзі, прайшоўшыя вайну. Краіна фактычна ў стане вайны. І, мусіць, палітыкі маюць узброеных прыхільнікаў, таму палітычная барацьба і набывае сілавы характар. Самая галоўная выснова, што ў Арменіі не працуюць дэмакратычныя механізмы, прававыя механізмы, якія б дазвалялі вырашаць канфлікты ў канстытуцыйным полі. То бок у Арменіі адбываецца нешта падобнае на тое, што адбываецца ў Беларусі. Таксама цяжкая сацыяльна-эканамічная сітуацыя, таксама нязменнасць улады, таксама незадаволенасць грамадства. Мінулым годам там адбыліся масавыя дэманстрацыі з нагоды падвышэння цэнаў на электраэнергію. Але ў адрозненне ад Беларусі, усё гэта вядзе да радыкалізацыі настрою. У выніку некаторыя апазіцыйныя групы пераходзяць да сілавых дзеянняў, што мы назіраем цяпер.
Ну, я бы не пагадзіўся з вамі, Валер, можна сказаць, да, вот тое, што адбылося ў Арменіі, это, маўляў, паказчык таго, што тамтэйшая сістэма, так бы мовіць, палітычная, не дае магчымасцяў выхаду некім інтэнцыям. Ну, так некаторыя інтэнцыі, можа, і не варта ім даваць выхаду. Калі так разважаць, можна сказаць, што амерыканская сістэма таксама не дае выхаду. Вот бачым, што адбываецца ў Батон-Руж, бачым, што адбываецца ў Арланда, бачым, што адбываецца ў Даласе. Ахвяраў там паболей, чым у Арменіі. Это што, таксама сістэма не дае магчымасці гэтым бедным стралкам, так бы мовіць, рэалізаваць сябе, яны ад адчаю бяруць зброю ў рукі. Я думаю, што это не так. Я думаю, што вот хутчэй ваша тлумачэнне наконт таго, што краіна фактычна ў ваенным стане, яна на мяжы вайны, зусім нядаўна, так бы мовіць, такая халодная вайна, яна фактычна ператварылася ў гарачую, ў Карабаху былі баі. У краіне існуе культ герояў вайны. Ну і героям вайны часам здаецца, што калі іх патрабаванні незадаволены, то чаму і не вырашыць пытанне так, як яны прызвычаіліся вырашаць там, на фронте. Так што я ўсё ж такі не згодны з вашай думкай, што такога роду эксцэсы сведчаць пра тое, што сістэма як бы не дае выхаду некім інтэнцыям.
Юрый, я хачу заўважыць, што ў Арменіі, у адрозненне ад ЗША, пасля кожных выбараў апазіцыя арганізоўвае акцыі пратэста супраць несправядлівых выбараў. Такога ў ЗША няма. Там існуе пратэсты паводле іншых прычынаў, але не за таго, што, ну, як бы дрэнна працуюць дэмакратычныя механізмы.
Па-рознаму, зараз там ледзь не на кожным мітынгу Трампа адбываюцца сутыкненні. Паглядзім яшчэ, што будзе ў Кліўдзядзе падчас з'езду.
Я думаю, сапраўды, сітуацыя ў Арменіі вельмі складаная, і гэты інцыдэнт, захоп закладнікі паліцыянтаў, напад на паліцейскі ўчастак на ўскраіне Еревана, сведчыць, наколькі я змог зразумець, вывучаючы тэмы гэтыя дні, пра дастаткова глыбокія тэндэнцыі ў армянскім грамадстве. Перш за ўсё, я думаю, тут дзве рэчы. Гэта дзве галоўныя праблемы Украіны. Першую сапраўды узгадвалі, это канфлікт вакол Карабаху, дзе традыцыйна, калі краіна знаходзіцца ў стане такой перманентнай прыцішанай вайны з суседам, то ў любой з гэтых краінаў ёсць незадаволеныя умоўнымі перамогамі і паразамі ў гэтым канфлікце. Гэта ахоплівае і армянскае, і азербайджанскае грамадства. Калі, вось, ведаючы сваіх знаёмых журналістаў з абодвух краінаў, яны мне расказваюць, што такі ўрапатрыятычны, ну, скажам, шавінізм, можна сказаць, ахоплівае ўсё грамадства фактычна незалежна ад палітычных перакананняў і ступені свецкасці і ліберальнасці меркаванняў. То бок, вот, чалавек в іншых пытаннях дастаткова ліберальны, але калі кранаецца тэма Нагорнага Карабаха, армянін становіцца такім тыповым ўрапатрыятычным армянінам, азербайджанец азербайджанцам і гэтак далей. То бок, заўсёды ёсць людзі ўнутры Арменіі, якія незадаволеныя тым, што, на іх думку, вышэйшая ўлада праяўляе мала актыўнасці ў гэтым канфлікце, саступае, не выграе, прайграе, і гэтая думка, натуральна, будзе падтрыманая той ці іншай часткай грамадства. Другая тэма – гэта вялікі эканамічны крызіс, нават, як бы сказаць, не крызіс, а перманентна даволі цяжкае эканамічнае становішча Арменіі. Калі мы, Беларусь, і кажам пра крызіс, які зменшыў заробкі там 600 до 300 даляраў за апошнія 2 гады, то ў Арменіі заробкі 10-годзямі былі менш гэтай сумы і не павышаюцца. Там дастаткова, на думку многіх, беспрасветнае эканамічнае становішча, якое яшчэ ўзмацняецца моцнай карупцыяй на самых розных узроўнях. І гэта, безумоўна, приводить людей до великой фрустрации, незадовольнения. Частково она выражается в великой миграции. Из Армении выезжают люди, а те, кто остается, они мостно незадовольны. И вот эти представники установочного парламента, Жераира Сафиляна, его поплечники, которые захопили полицейские посторонники, они, видовочно, думали, что, в образно кажучи, с этой искры загорится пламя. То бок, коли яны зробят такое на фоне всеогульного незадовольнения, то народ повстанет, покольки ихние думки поделяют вельми многие люди, и яны подумали, что вот гэты ихний акт, ён зробит таки эффект. И тады удастся, ну, почать некую, нават, можно сказать, революцию, удастся почать отхиление теперешних уладов. Але, ну, гэты первые вот два дни гэтай подеи свечит, что покуль такого не отбылося. Безумовно, улады зацикалены, каб хутчэй гэты погасить конфликт, каб сапраўды, бо калі яны там застануцца, калі яны пачнуць нік пашыраць, можа быць, сваю прысутнасць, то гэта ўладам будзе невыгадна. Так што, безумоўна, яны зацікалены сёння, максімум заўтра, нейкім чынам вырашыць гэты інцыдэнт, магчыма, нават з ахвярамі. Ну і але то, што вот я расказаў, на маю думку, гэта не апошні інцыдэнт у гэтым рэчышчы, бо дзве асноўныя прычыны для такіх інцыдэнтаў, якія я назвала, не застаюцца, і справа толькі в тым, наколькі радыкальна незадаволеныя людзі будуць зноў уздымаць свой, скажем так, стяг барацьбы супраць уладаў.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра якія тэндэнцыі в апазіцыі кажуць вынікі з'езду АГП? Якія наступствы будзе мець правал ваеннага перавароту ў Турэччыне? Пра што сведчыць захоп закладнікаў апазіцыйным рухам у Арменіі? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».